سليمانة. Raadiokuulajad, uus päev, uus võimalus selle saate jaoks, mille nimi on Ausu nimele ja nii nagu me oleme nendes saadetes ikka alanud sellega, et oleme Jumala sõna lugenud, siis tahaks seda ka nüüd teha ja esimese kirja koha ma loeksin Johannes evangeeliumist esimesest peatükist ja siin on kirjutatud selliselt. Alguses oli sõna. Ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Tema kaudu oli elu ja elu on inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda taibanud. Ja teise kirja koha ma loeksin Pauluse kirjast, mis väidetavalt on kirjutatud Efeslastele ja siin esimeses peatükis alates kolmandas salmist on kirjutatud siis selliselt. Kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristuse isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses, nõnda nagu tema meid Kristuses on valinud enne maailma rajamist, olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses, meid ette määrates lapse õiguse osaliseks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurte oma tahtmise head meelt mööda. Tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles armastatus, Kristuses on meil lunastus tema vere läbi, vääratuste andeks andmine tema armu rikkust mööda, millega ta meid on jõudsaks teinud kõiges tarkuses ja arukuses. Ta on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma head meelt mööda, mille ta Kristuses oli kamandanud aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võtta kokku kõik asjad, nii need, mis taevastes, kui need, mis maa peal. Kristuses oleme ka meie saanud liisu osa ette määratult kõiges toimivat kavandamist mööda tema tahtmise nõu järgi, et me oleksime tema kirkuse kiituseks, kes me varem oleme lootnud Kristuse peale. Kristuses olete ka teie sellest ajast peale, mil te saite kuulda tõesõna oma päästmise rõõmu sõnumit, kellest teiegi sellest ajast peale, mil hakkasite uskuma, olete pitseeritud tõotatud püha vaimuga, kes on meie päranti tagatis omandi lunastamiseni tema kirkuse kiituseks.
au su nimele.
Niisiis te kuulete saadet au su nimele ja kõigepealt ma tahaks öelda, et ma olen täna siia saatesse kutsunud enda jaoks väga olulise inimese, ühe väga hea sõbra ja nii nagu ikka ka öelduna, et Kristuses oleme me ühe pere liikmed, et minu armas vend Andres Leesik ja nii palju siis mainida ka siia juurde, et mina olen siin teisel pool mikrofoni Aet Baarinov, aga tulles nüüd tagasi selle juurde, et ikkagi Andres, siin sa istud praegu selles samas stuudios, kus me siin aastaid tagasi tegime saadet ja siis oli meenutades seda aega natuke isegi kummaline mõelda, sa ei elanud siin Eestima pinnal, sa olid hoopis ühes teises nii-öelda kuningriigis ja see asus Suur-Britannias, ehk siis meie mõistes olid sa Inglismaal ja toimetasid seal oma toimetusi ja kasvasid seal oma kasvamist. Ja sellest ajast on nüüd aega möödas ja ka meie oleme muutunud ja nii mõndagi õppinud, siis mul on eriliselt hea meel, et ma just sain täna sind siia saatesse, et sa võiksid jagada neid asju, mis on sinu südames esile kerkinud ja mis tegelikult väga vajavad jagamist ka raadikuulajatele. Et Andres, nüüd sa võid öelda vabalt tere.
Tere.
Kui sa siia tulid, siis sa tulid kindlasti omamoodi tunnetega, et oleme ju kõik inimesed ja natukene hirmutav on võibolla tulla saatesse, kus sa võibolla tunned, et sa pead midagi ütlema ja siis sa tunned enda piiratust ja kõike muud, mis väliselt mõjutab, aga tühja sellest. Räägi, Andres.
Jaa, ma eelistaks küll pigem ilma nende mikrofonid juttu ajadav teistsuguses õhkonnas, aga vahel tuleb ka seda teha.
No küllab, Andres, see, miks ma sind siia just kutsusin, et ma olen aastaid olnud su kõrval ja tõepoolest see on päris pikk aeg meie tutvusest. Et ja me oleme sageli ühise laua taga, ühises osaduses ja räägime asjadest päriselt, nii nagu see meie südametes on. See ei tähenda alati, et me oleme ühel meelel olnud, aga me oleme alati otsimas olnud. Ja nii nagu sõna räägib ka sellest, et kui õed vennad saavad kokku, siis jagataksegi neid asju, mis südames on. Ja nii on igal ühel midagi jagada. Ja Andres, mina tahan, et sa jagaksid ka täna neid asju, mis sinu südames on, et mis on sind pannud mõtlema ja milles näed sina suuremat avarust või kuidas sina tahaksid täna julgustada, nii nagu me oleksime kõik ühise laua taga, et see ei ole ju teistmoodi situatsioon.
No kui ma vaatan oma elule tagasi, siis iga üks ei saa oma elu nagu elukäiku valida või seda enam öelda ette, mis saab 10 aasta pärast, 15, 20, 30 või nii edasi. Et, aga minu puhul ma võin öelda seda, et ma olen hästi palju vahetanud elukohti ja selles mõttes ka selle seoses kogudusi. Olen lapsest saadik, olen sündinud korraliku heas baptisti perre ja siis käinud läbi mitme koguduse, vahepeal olnud sellistes karismaatilise Kallakuva kogudustes, nii nagu siin alguses oli juttu, viis meid elutee Londonisse ja seal olid omamoodi väga huvitav kogemus, seal mitmeid kogudusi, et see on kõik pannud mind nagu mõtlema ka kristlusele ja kristluse põhisõnum üle. Ma olen näinud eri kohtades ka selliseid vastuolusid, see on pannud mind küsima, miks kumba valida, kumba on õige või vale, kas üldse nii võib küsida. Ma peaks ütlema, et mulle tegelikult meeldib arutleda, uurida. Pean kohe ütlema, et ma ei ole teoloog, ei ole teoloogiat isegi õppinud, filosoofiast rääkimata, niisugune ise filosoof. Mulle on meeldinud uurida, nii palju kui see võimalik, ma mäletan, see oli veel siis sügav nõukogude aeg, no materjali ei olnud midagi. Ingliskeelest ma ei saanud suurt midagi aru, ei polnudki materjali, no ma ütlen sellist kristliku selgitavad piibli kõrvale, selgitavad materjali ja siis ma mäletan, ükskord tuli välja niisugune Uue Testamendi seletussari William Barclay. See oli kui vene keeles, aga mulle ikka hirmsasti meeldis seda lugeda ja uurida. Ja selles mõttes võibolla ma olen mõne jaoks olnud nagu tülikas element ka, kes liiga palju küsib. Ja küsib, et miks see nii on ja miks ei ole teisiti. Aga no, niisugune ma olen.
Ma põikas siia kohe julgustuseks sisse, armas Andres, et ma olen enam kui kindel, et Jeesus paraku mõjus ka paljudele väga suureks tülipõhjuseks või problemaatikaks. Ta isegi ütles, et on nagu see kivi, kelle peale komistatakse, aga tegelikult seal on üks vabadus sees, kui me saame asjades selgust ja esitame küsimusi veel enam, kui me leiame vastused sõnast. Ja see on see, mis on täiesti normaalne. Nii peabki olema.
Enam vähem aasta tagasi oli võimalus käia Iisraelis ja absoluutselt kõigile soovitan. Aga sinna võib minna siis niimoodi pannes erinevaid prille ette. Kas sa paned sellise kristlikud prillid, siis sa näed hoopis teistmoodi. Aga mina kui selline, kuidas öelda, selline uurija ja selline küsija, ma seega otsustasin, et ma lähen, tahaks rohkem nagu olla neutraalsest perspektiivist ja otsida üles see, mis seal siis õigesti toimub, sest seal on nüüd teadu pärast kolm suurt religiooni ja neil kõigil on seal oma agenda ja nii, et seda on, et mis seal üldse toimub. Seda oli päris huvitav, mitte ma ei väidaks, et siis nüüd ühe korraga saaks lõpuni selgeks. Aga ikka väga palju nägi seal nagu paremini. No üks asi mulje, et seal oodatakse vähemalt kolme messiat. Ühed kristlased ootavad Jeesust, siis ortodoksid juudid ootavad siis messiat, kes võib olla sündinud kusagil Galileas või Golani kõrgestikul iial ja siis ta ühel päeval lihtsalt tuleb sinna õlimäeld ja tuleb messia. Ultraortodoksid ootavad üleloomuliku messiast, et ta tuleb nii-öelda see vaimselt või tuleb ta taevast. Ja siis ma ei tea täpselt, mida isegi moslemid ootavad. Nii et see pilt on üsna kirju. Aga vaat sellest, see üks asi, mis mulle tekitas küsimusi teadupärast, kes on käinud, on kindlasti külastanud Kristuse haua kirikut. Ja see on teadupärast jagatud kuue konfessiooni vahel. Ma ei ole kindel, kas ma neid kõiki suudan nimetada, no pole ka tähtis, Kopti kirik, Armeenia, siis ühesõnaga kuus kirikut. Ja siis on enam vähem see kirik niimoodi jaotatud piirkondade kaupa, mõttelised jooned on vahel ja üle selle joone ei tohi teine konfessioon minna. Ja seal on aegade jooksul olnud ikka päris kõvasid masinad. Ärgem laske meelest, on kõik kristlased. ja isegi nugadeni välja, seal on isegi veristamisi toimunud. Et kui nüüd inimene väljaspoolt mõtleb sellele, siis tal otse loomulikult tekivad küsimused. Ja selles mõttes mõnele on see lausa eemale tõukav. Ja ma mäletan meie grupist, ma kuulasin pealt, et vanemad prouad rääksid üldse mitte ainult sellest, vaid kõik see kokku, et üks just ütles teisele, et ma veel ennem nagu mõtlesin, mul naaber ikka rääkis Kristusest ja niimoodi rääksin päris tundus, et ma peaaegu juba pöörasin ennast kogu selle mõttelaadi ja viisi poole ja aga ei, nüüd ma olen täiesti, ma vaatan, et sellega ei ole mõtet üldse tegeleda, mis ma siin näen ja kogen, et kui palju nad endas ise eneses on nagu konfliktis. Nüüd mõni võib kindlasti öelda, et ei tasu nagu võib-olla konfliktidest rääkida, igal pool on arusaamatus ja konflikte, aga ikkagi jääb õhku see küsimus, et vaadake, kui meie enda, ütleme selles konfessioonis või kristluses või on sellised konfliktid, siis me peame eeldama, et need, kes väljapool on, et mis mõju, mis mulje me neile jätame, kas see sõnum, kas see pasun, nagu piivel räägib, see pasun ajab selget joont või mitte. Et tegelikult on äärmiselt tähtis, et tegelikult analüüsida, et mida me siis usume ja kus, et miks need asjad niimoodi on.
See ongi nii kummaline, et mingisugused inimlikud omadused tulevad väga jõuliselt esile, mingisugused võimu ja õpetuse ja kõik nagu seksed erimeelsused sõidavad üle nii tugevalt, aga mul on, kui ma kuulan sind, Andres, ja ma tean tegelikult, et enda sees ma olen nagu leidnud selle lepitus, et on erinevad perekonnad ja perekondadel on erinevad traditsioonid, aga et see ühine nimetus peaks nüüd väga selgelt esile tulema. Ja minu jaoks praegu see antud hetke küsimuses on läinud inimeseks olemine nagu Jumala perspektiivist väga oluliseks. Et kui Jumal lõi inimese ja pani kogu kire sinna sisse, et inimene võiks temaga koos funktsioneerida, siis alles hiljem tulid need eraldamised, kellele ta andis siis teatud tõotused juurde ja nii me näeme, et kui ta valis oma rahva ära, juudi rahva siis nagu andes talle omad tõotused või siis läbi Kristuse on ta tegelikult ju lunastuse toonud kogu maailmale, siis ei ole ju kadunud ära see põhialus, milleks inimene loodi ja milleks Jumal on mõelnud läbi kõigi nende aegade inimese peale, kuidas ta võiks lunastatud saada, siis mis tunne sul on, Andres, et kas me oleme selle ära kaotanud, selle väärtustamise, üksteise väärtustamise, inimese austamise kui Jumala loodud loomingu, et me oleme nagu selle killukese ära kaotanud ja andmata aru tegelikult, et nii me anname ka hinnangu sellele, et kas me väärtustame seda, mida looja on teinud?
Meie käitumine on tegelikult väga tugevalt seotud sellega, mida me usume. Tähendab, mis on üldse meie see baastruktuur, see võib minna väga kaugele meie lapsepõlve üldse, mida me usume, mida me oleme kuulnud. Ja et see kogu see taustsüsteem tegelikult võib nii öelda väljendub meie siis käitumises, nagu sa ütlesid, ka suhtumises kaas inimestesse, oma õdedesse, vendadesse kas või. Et kui nii lähtuda, siis on ikkagi äärmiselt oluline vaadata üle oma taust, kust me oleme tulnud, mida me, et see nagu piibel ütleb, et see, mis on hea, see pidage kinni, ehitage ennast sellele, aga kui te leiate seal midagi, mis, milles on vastuolu, mida saab muuta, siis seda seda tasuks muuta. Ja mida ma näen, on suhteliselt palju, no see on põhiline asi, miks nii palju kristlike konfessioonegi on. Mõni väidab, et siin on 20 000, mõni veel, et veel rohkem, 20 000 erinevat kristliku konfessiooni. See tähendab, see viitab ikkagi, kõik väidavad, et nad usuvad sõnasõnalt piivlit. Aga tuleb välja, et siis, aga kelle siis õigus on? Et ühesõnaga, küsimus on ikkagi siis tõlgendamistes ja selle mõistmises ja tuleb välja, et ühest sõnast võibki siis erinevalt aru saada. No ma toon näiteks, et milles see võib aru saada erinevalt ja see erinevus võib tuua selles mõttes kaksipidise mõtlemise, kaks erinevat, et vaata inimene on enam vähem nii loodud, et ta saab aru nagu ühest mõttest. Kui ma olin noor kristlane, siis ma kuulsin sellist mõistet, millest minu jaoks oli ämmastavalt nagu uus ja ise huvitav, päästetud juba, aga mitte veel. No see on üks näide paljudest no sellistest seletustest või sõna peale jagamisest. Ja temas on otse loomulikult väga palju tõtt, aga see sama noh, erinevus ja vastandumine päästetud juba, aga mitte veel. Ma olen näinud, kuidas see sama sõnum on muutnud inimesi niivõrd ebakindlaks, et ta on ala lõpmata terve oma elu vältel on ta kahtlustes, kas ta on siis päästetud. Tal on see kahtlus ja hirm, kas ta on ikka päästetud. Ja sellest poleski midagi nagu, kui ta on lihtsalt mõte või selline, aga häda on selles, et see mõjutab meie konkreetset elu. Tähendab, kui inimene elab tunda selles hirmus, et ta ei ole võibolla, ta on oma pääste kaotanud. Ja kui ta tahab olla noh, tõsimeelne kristlane, hea kristlane, ta tahab olla kindel, et ta kindlasti oleks päästetud. Ja ma olen näinud sellised inimesi, kes isegi on jätnud mõned asjad tegemata, näiteks leiva murtmisele, kuna ta tunneb, et ta ei ole päästetud, ta ei ole nagu korras, see vahekord Jumalaga, ta ei julgen minna sinna. See hakkab otseselt inimese käitumist mõjutama nii enda suhtes ja ka teiste suhtes. Nii et siin on väga palju selliseid küsimusi, mida tasuks arutada ja lahti rääkida ja uurida ka sõna ja ka algteksti.
Siis nii nagu sa enne mainisid, on ju, et segadust on palju. Segadust selle koha pealt, et milline on õigem õpetus või milline õigem konfessioon või mis iganes siis. Tegelikult ma julgen siin pool väita, et perekond on katki läinud ja perekonnas ei toimu õiged suhtlemisstandardid, et seista ja lubada Jumalal need asjad õigesse fookusesse panna, vaid et on nagu valel moel survestatus ja survestatus kas siis ebakindluse tõttu või selle tõttu, et ei ole tegelikult selle lihtsuse ära tundmist saanud ise endas, sest kui me oleme aru saanud päriselt, mida Kristus on teinud, ja et kui ta ütles, et kõik on lõpetatud, siis see ka tähendas seda. Siis loomulikult meie ka siin Andres oleme oma eludes protsessides ja me näeme, et me kogu aeg õpime vastavalt sellele, kuidas me liigume siin selle maa peal ringi ja kuidas Jumala vaim meid juhib nende asjade sees, aga nii nagu on normaalne perekond see, kus lapsed võivad küsimusi esitada ja kus nad saavad vastuseid, mis ei tekita rohkem segadust, vaid aitavad neid. Kas või seegi vastus, et võt selles kohas on kõik vastused olemas. Mitte, et kui sa püüad mingeid asju veel teha juurde, et siis sa saad vastused, vaid et selles isikus on vastused olemas. Nii nagu on mingi motivaator, mis on pannud sind otsima, küsima, siis sõna ütleb ju seda, et see, kes otsib, see leia. Et võibolla see huvitav nüanss, mis on eluterve ja peakski olema selle uudisemuga seotud, mis on loomulik, on meis nagu alla surutud ja me oleme võtnud stamp vastused, mis tegelikult meid ei rahulda, aga me kanname neid endaga kaasas ja siis jääbki nendel inimestel mulje, kes siis ei tea Kristusest midagi, et neil ju ka vastused puuduvad. Miks siis sinna kampa kuuluda? Aga Andres, kindlasti ma ei taha jätta raadio kuulajat nagu omakorda selles nukrasse meeleollu. See ei ole nii, siis tegelikult me teame, et see, miks me siin istume, ongi just see, et kui Jumal oma täiuslikku plaani on teostanud ka inimese suhtes, siis ta on selle kogu täiuse juba sinna sisse pannud ja nüüd peaks iga üksiku tema lapse kaudu tulema see rõõm ka esile, et me oleme ühe hämmastava Jumala omad ja me võime taas kord temaga koos käia. Ja selles on väga palju elu, väga palju avarust ja väga palju loomingulisust ja ma arvan, et võibolla võtame hetkel ühe muusikapausi siia sisse, sest see on üks hea koht natuke mõelda, et mis on minu elus ülekaalus, kas on see elurõõm, et mul on võimalus praegu just nüüd elada või on see siuke survestatus, et ma ei ole ikka veel piisav. Hetke pärast tuleme eetri vahendusel taas kokku ja mõtiskleme nende teemade üle edasi.
Thank you.
su nimele. Siis jätkame saadet ja armus Andres, me siin pausi ajal natukene läksime teemadesse, mis on meile väga kallid ja südant puudutavad, mis puudutavad seda enam, kui me fokuseerime mitte niivõrd sellele killustatud selle või erinevustele, vaid sellele terviklikkusele, mida isa on vormistanud inimkonna lunastamiseks, et alates sellest, mis on see suur plaan, kuni selle killukesine ei välja, et teha inimest terviklikuks just nii, nagu ta on selle kirjeldamatu kirega omal ajal planeerinud ja mõelnud, et kuidas see võib õieti toimida, siis see ju annabki inimesele väärtuse ja see ongi see rõõmu sõnum, mida me tahame edasi jagada, et elada just praegu seda, mida on võimalikuks tehtud. Et Andres, sul on kindlasti omad mõtted ja omad sõnastused selle kõige sees, aga luba nendele esile tulla just nii, nagu sina mõtled.
No võt, kui me küsime, et kui Jeesus tuli ja tegi seda, mida ta tegi, andis oma elu risti surma läbi, äratati üles ja siis tuli peale teda kogudus, siis see oli tegelikult ju, ütleme siis, vastus või millegi, mingite ootuste püüdlus, kus enne see tolleaegne maailm püüdis, otse loomulikult inimene kui niisugune üldse on algusest peale ikkagi püüdnud, teha kõik endast olenud, et oleks parem, ilusam, enam suurem, ja, aga vaat ei tulnud välja. Ja tegelikult Jeesus oli nüüd vastus sellele. Paraku seal osad ei saanud üldse sest vastusest aru ja ei saadud ühtemoodi aru. Aga tegelikult meie, kes me oleme kristlased ja me vaatame järgi, me peame mõistma seda, et milles siis see vastus siis oli. Et ta tuli tegelikult korda panema midagi, mis oli katki. Ta tuli taastama ja see on niivõrd tähelepanu väärne, see on absoluutselt, see on ajastu, ühe ajastu muutumine ja sealt alates algas uus ajastu, kui Piiber räägib ka, et tulevastel aegadel või, aga tema rajas selle, see on niivõrd oluline, sealt hakkas üks uus ajastu, et nüüd kuidas me mõistame seda, et need mõisted taevas ja maa, see on üks tervik. Seda võib ka ja on mõistetud nagu kaks erinevat mõistet, isegi et taevas on just kui see mingis tähenduses geograafiline paik, aga see, mida Jeesus ütles, et sinu riik tulgu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Ja mitte ainult see koht ka läbi terve Viibli ja Uue Testamendi tuleb välja, et see on üks tervik, mis toimib praeguses hetkes. Ja seda tuligi Jeesus tegema, et midagi taastada. Vaat see oli läinud kaduma, kui inimene loobus Jumalast, nii-öelda sellest taevast. Aga kuidas ta jällegi kristlaste käest on kippunud natukene kaduma, see mõiste, et on antud taevale selline tähendus, et ta on kusagil kaugel ja see Jumal on kusagil kaugel ja me läheme võib-olla kunagi sinna ja siis saab kõik olema, aga see maa peal, see maa käsitlus sellest maast osutub hoopiski nagu vastandlikuks, see on nagu patuga seotud, see isegi kuulub hävitamisele, siin ei ole midagi head, isegi on laul, mis mind häirib, on kristlikud laulud, mõnikord sõnum on selline, et mind ei himusta miski maa peal. Ja see on pannud mind mõtlema, et kas see inimene valetab või ta tõsimeeli mõtleb seda, et otse loomulikult on maa peal, see on Jumala looming. Me naudime seda iga päev, isegi ma vaatan praegu aknast välja vihma sajab ja on sügis, kõle ja ma naudin seda, et ma saan olla soojas toas hetkel. või noh , mida , mis iganes päikseloojangut või ilusat muusikat või sõpradega koos olemist või liha grillimist või mis iganes kellelegi meeldib , see maailm ei ole midagi pahelist ega patust , vaid Jumal , see on Jumala looming esiteks . ta ütles selle , et tema lõi selle ja vaata , see oli väga hea . see oli väga-väga hea , see mitu korda , kolm korda on seda korrutatud , et see on väga hea . ja kusagil ei ole sellist järeldust tehtud , et kusagil mingi ajaloo jooksul on ta muutunud halvaks ja kuulub nagu karistuse alla või ära hävitamisele . see on omaette teema , ma peaksin vist järgmise saate kohe tegema . ja võtma tõsisemalt nagu piibli kirjakohad ja tekstid vaatluse alla , aga selleks meil vist praegu aeg puudub , aga see on üks seesama tervik ja see toob meid selle mõtteni , et nüüd tänu sellele , mida Jeesus tegi ja kui me aktsepteerime seda , et tema tõi selle meile kättesaadavaks , me võime tema nii-öelda tema silmade all või tema juhtimisel või temaga koos elada täisväärtuslikku elu ja nautida seda maailma , mis meil on , selles ei ole iseenesest mitte midagi halba . aga selle võivad teha halvaks just nimelt inimesed , kasutades oma kurje kavatsusi ja ideid ja mis iganes , aga see maailm ise ja nähtused ei ole üldse halvad . no ma toon ühe sellise näite , mis puudutab muusikavaldkonda . et ma olen ise muusik , õppinud lapsest saadik , viieaastaselt pandi klaverit õppima ja sellepärast , et tädi Aliide oli juba vanaks saamas ja oli vaja harmooniumimängijat koguduses ja nii ta läks , Heines , see oli tore aeg , kahjuks jäi see natukene pooleli , muusiku tee , aga üldiselt ma ikkagi sain sellest , seda nautida ja kasutada seda koguduse töös igal pool ja sellest , ma olen selle üle väga tänulik ja õnnelik . aga ma mäletan seesama teema , see taevane ja maine , taevas ja maa ja kogu see temaatika , see tuli , läbis minu mõtteid ja südant ikka väga pikka aega selles tähenduses , et milline muusika on koguduses õige , milline on püha muusika , milline on see taevane muusika . Et me teadupärast siis üritame klassifitseerida ära taevane või vaimulik muusika või vaimne muusika ja siis nii-öelda ilmalik muusika ja et vot kui me neid kahte mõistet , taevast ja maad , näeme kahe eraldi seisma mõistena , siis võib tulla ka igas teises asjas , me hakkame niimoodi vastandama . ja tuli välja see , et mingil ajal mulle tundus , et vot see taevane muusika koguduses peab olema midagi äärmiselt lihtsat , kolmetuuriline , ainult kitarri saatel võib-olla või noh , parem veel kui a cappella või ühe hääle peal , mäletan , meil oli koguduses aeg , kus vot mul käisid just sellised mõtted üle ja ma olin selle laine harjal parasjagu , et lava peal oli meil ikka paarkümmend noort inimest , me nimetame seda siis ülistuskooriks ja paljud nendest seal ei pidanud üldse viisi . aga no mis sellest , ega see pole tähtis . ja peaasi , et nii-öelda see vaimne sõnum ja see noh , me teeme seda vaimulikku muusikat . aga siis minust ärkas ikkagi see muusik ja mõtlen , et mingil hetkel tahaks nagu mingeid lugusid seada nagu mitmehäälseks või arranžeerida ära erinevaid pille ja asju , et noh , minu jaoks see pakkus mulle midagi , see pani mu noh , silmad särama , see on mingi teine mõte . ja siis mul tekkis kohe , et mis see nüüd on , kas see on nüüd äralangemine sellest ja siis ja ühesõnaga ma mäletan , ma ikka aastaid tegin üsna mitu sellist üles-alla noh , nagu see oleks nagu teema , oleks nagu võitlus käib minu sees . ja et mis see siis on ? ma arvan , et tegelikult kui me räägime muusikast ja samas ka igast teisest asjast , mis me siin maa peal kohtame , mis nähtused me kohtame või sõnastame , muusika on muusika . kui keegi teab , kuidas noh , ütleme lääne muusika on põhiliselt baseerub 12 pooltoonil . ja seda põhimõtteliselt, kuidas me saame öelda, et see kas see on vaimulik või ilmalik. Kõik see muusika, mis sellest lähtuvalt konstrueeritakse. Nii et tegelikult me jõuame sinnani, et muusika on muusika ja see on põhimõtteliselt Jumala looming. Ja me peame suhtuma sellesse, et see on Jumala poolt antud. Ja me teeme seda, mis me tunneme, et mis meid inspireerib, mis meid paneb sütitab seest poolt. Ja järelikult on tegelikult on oluline, mitte see muusika iseenesest ei ole kas ilmalik või vaimulik, vaid see inimene, kes seda teeb. Ja kus tema seda inspiratsiooni saab. Sama lugu on kunstiga või mis iganes asjaga, et inimene, see, mis tema sees toimub, mis mõtted tal on, millele ta mõtleb, kui ta loob muusikat või, et täpselt see nii on. Ja kui kellegile ei meeldi näiteks üks muusika või teine, siis see on lihtsalt, ühele meeldib üks stiil, teine teise. Mina ei käi teatud kontsertidel, sest mulle lihtsalt ei meeldi see. Ja ma tean, mõned sõbrad mul ei käi jälle teatud kontsertidel, kus mina armastan käi. Aga see ongi lihtsalt, me oleme erinevad. Meil on erinevad taustad, meile meeldivad erinevad asjad. Aga koguduse juures on veel üks punkt. Vaata, kui koguduses keegi eriti siis liidid või keegi ütleb, et teatud sorti, vaat see muusika on püha. Järgelikult kõigil tekib selline kujutlus, et teine muusika ei ole püha. Ja vaat selline sildistamine on see, mis tegelikult mõjub väga, väga piiravalt. Sest inimene saab aru, et see, mis talle meeldib teha, kuna öeldi, et vaat see ei ole nagu eriti püha muusika, siis järelikult ta tegeleb vale asjaga, ta peab sellest loobuma. Aga siin tuleb tähele panna, et lihtsalt küsimus on erinevates muusikastiilides ja no ma ei tea, palun väga, kui ikkagi üldse ei meeldi, siis tuleb otsida mingi muu koht, kus sellegi meeldib. Muide, minu üks väga hea sõber naljatamisi ütles, et vaat, peaks tegema kohe mingi sellise koguduse, kus vaat, seda ühte mulle meeldivad muusikat tehakse. No, ma ei tea, kas see on piisav alus, et selle alusel midagi teha. Aga põhimõtteliselt see, mida me kogeme oma elus, muusika äri samamoodi või ma olen kuulnud, vahepeal oli siin, et kristlikud ärimehed. Kas on olemas kristlik äri ja siis ilmalik äri? Et no see on täitsa naeruväärne, see ei ole, pigem mõni hoiatab, et kui on tegemist kristlastega, siis just nimelt peaks väga ettevaatlik olema. No olgu see, kuidas sellega on, aga äri on äri. Äri on see, kuidas tehakse, ütleme, kasu, mida antakse lisand väärtust millelegi ja kasutatakse siis selleks teatud vahendeid. Äri on äri, see on majandus, see on üks ja see sama nähtus. Jällegi küsimus on see, kes seda teeb, mis hoiakutega ja kuidas ta otsustab seda oma ettevõtmist läbi viia. Nii et kui me sellised asjad läbi mõtleme, siis me näeme, jõuamegi sellene, et tegelikuses see elu või see, ütleme, see taevas ja maa või see elu, mida me siin elame, see on üks tervik. Ja see taevas esindab just nimelt seda, et see on see jumalik teadmine või tarkus, kuidas asjad peavad olema. See on see ühendus, mis see teadmine, mis tuleb vaat temalt. See esindab seda taevast. Ja kui ma võtan seda kõigepealt, kui ma elan selle teadmisega, et tema on mind teinud, tema on minu isa ja ta on mulle kõik absoluutselt kõik tingimused loonud, siis ma elan selle teadmisega ja uskuge mind, kui inimesed elaksid selle teadmisega, ainult sellest piisab, et ühiskond muutuks.
Mul on nii hea meel, Armas Andres, et sa rääkisid sellest, sest tõesti meie mõtlemisviisi võib sageli näha hästi, hästi palju vastandumist ja siis ongi nagu üks lõputu võitlemine, kui et võiks näha seda, mida Kristus on lepitanud ja et võiks terviklikkus esile tulla ja lubada sellel tulla esile nii nagu looja on meid loonud oma näo järgi ja nii nagu sa ütlesidki, et olles meie isa on annud meile väga palju võimekust kaasa olla selles samas perekonnas, siis just selle täiuse rikkus saabki esile tulla, kui me saame olla need, kes me oleme ja olla seda rõõmselt, olla seda nagu nii-öelda täiega, et ka ise rõõmu tundes ja selle sees ei ole see, et me imetleme ja kummardame inimest, kes on siis millegiga nagu hakkama saanud, vaid et siit tulebki au Jumalale, sest tema on ju inimese loonud. Ja tema käest tulevad need asjad, ei saa meie neid taskust ise võtta. See on pigem õige funktsioneerimine, terviklik olemine temas. Ja ma arvan, et see, kui me siin täna neid asju oleme rääkinud, ei ole kuidagi jälle, et põhjustada ühte vastandumist, nagu meie teaksime ja teie ei tea. See ei ole üldse nii. Pigem on see, et nii nagu Andres on saanud küsimusi, et otsida vastuseid, nii kui sina, armas raadio kuulaja, oled oma elus silmitsi praegu küsimustega, siis see on ikka selleks, et leida vastuseid ja vastused on sõnas absoluutselt olemas. Tema ligiolu ilmutab sulle neid ja see, mis peaks meist välja paistma, on tõepoolest, et maailma algallikaga koos käivad inimesed. Nüüd armas Andres, me oleme paraku nii hämmastav, kui see on jõudmas saate lõpupoole. Ja ennem kui see saade saab lõpetatuks loetud, annan ma võimaluse sul natukene mõelda ja öelda oma sõnad kaasa inimeste ellu, kes siis täna on saadet kuulema sattunud.
Jõulud ajal me loeme ja kuuleme sellist lävivad sõnumit. Vaatama kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigile rahvastele, kogu maailmale. Et just seda ma tahaksingi soovida või tähelepanu jätta sellele, et see on evangeelium, see on hea sõnum, mis sai alguse 2000 aastat tagasi. Ja see on mõeldud kasvama, võtma rahvaid, alasid juurde levima, muutma ühiskondi, et kui me veel mõtleme sellele, et tänapäeval on kirikus aktiivselt osa võtmas, võibolla, no see on üsnagi õhust võetud, aga ma arvan, et ka mitte väga mööda pandud protsent, 1-2% inimestest võtavad aktiivselt kogudusest osa, kes on nii-öelda sellest heast sõnumist sisse võetud ja huvitatud. Mõningad loomulikud võivad olla teises variantis veel kodus mõtiskeda ülejäänud, ei huvita üldse, ehk ei mõjuta ühiskonda, aga ma tahaks öelda seda, et tegelikult see hea sõnum sai alguse ja ärkamine on juba ammu alanud. See algas juba 2000 aastat tagasi, et mul on sulle head uudised, et me elame ärkamises. Võibolla mis ei usugi seda, aga tegelikult see nii on. See juba on ärkanud. See Jumal on selle teostanud ja meile kättesaadavaks teinud. Aga mul tuli meelde just, et mida julgustada tegema. Tuli meelde üks raatisaates üks hästi tunnustatud sotsioloog või rahvastiku teadlane Ülo Vooglaid, tema soovitus, vaielge. Ärge kartke vaidlemist, sellepärast, et vaidlemine viib meid arutellu ja arutelu viib meid mingisuguse selguseni või mingisuguste tulemusteni, mis viib meid edasi, millest tuleneb progress. Nii et otsige sõbrad või kelle saate küsida ja selles mõttes see tekitab meis selles mõttes ise seisva tunde, et me ei peaks sõltuma põhiliselt kelleski teisest. et inimesed, loomulikult me vajame üksteist, see on päris selge, me vajame mõnikord minna ja küsida nõu ja selles ei ole midagi valesti, aga liiga palju inimesi puudub see selgus või kindlus, mida teha, minnakse, esimene asi minnakse kohe kellegi käest küsima nõu ja ma väga sooviks, et see oleks vastupidi, et üha rohkem tuleks esile inimesi, kes teavad, kes nad on, mida ette võtta, mida teha, kuhu minna ja aidatad niimoodi otse loomulikult teisi ja see on üks alus tugesed, mis võib muuta meie ümbrust, meie inimesi.
Mina omalt poolt tahaksin lisada seda, et me oleme kõik väga unikaalseks loodud ja see potentsiaal on kirjeldamatu, mis meie sisse on pantud. Ja see ongi üks viis, kuidas Jumala au saab esile tulla, et me funktsioneerime sellena, kelleks meid on loodud. Ja omalt poolt veel julgustuseks seda, et kui Andres siin on läbi saate rääkinud küsimuste esitamisest ja vastuste otsimisest, siis see on normaalne, et niivisi kasvatakse, niivisi arenetakse, et see ei ole õige, kui me võtame nagu stamp lööklause enda jaoks ette ja ei ole seda oma sees nagu ära seedinud, vaid üks veendumus tuleb siis, kui me teame, et me teame, et me teame. Ja nii katsutaksegi ju meie usk läbi. Kes me siis oleme? Et see, mis ma siia saate lõppu veel tahaksin öelda, et aitäh, armas Andres. Mul on kahtlusi, et tahaks veel kuulda, mis mõtteid Jumal on sinuga koos olles südamesse sulle kirjutanud ja omalt poolt tuletan meelde, et siis siin saates, mille nimi oli Ausu nimele, oli täna ühel pool mikrofoni Andres Leesik ja teisel pool mikrofoni Aet Baarinov ja ikka selleks, et tegelikult kõik see, mis meie taevase isa südames on olnud, võiks esile tulla nähtaval moel. Sellisel moel, et kõik ütleksid, oi, Jumal, sina oled suur Jumal, sa oled võimatud asjad tõepoolest võimalikuks teinud. Ja et tau kuuluks tõesti talle, sest tema on seda ainsana väet just sellisel moel. Aga armsad raadiokuulajad, nii öelda sukeldugem siis elavasse sõnasse ja saage kätte just see, mis teie jaoks praegusel hetkel vajalik on, kohtumisteni eetri vahendusel. Kõike head!
Au su nimele.
keegi, keda kalliks pead, kellel soovid üksnes head, keegi, keda hinges kannad sa, kogu elu pärast elu ka. Võtmas mured vaikse silma vee, kelle juures tulla heal ei taha, ei taha, minnes õnne virvendus jääb maha. Elu läbi sinu hella ilma, milles oled sinduse külma, harra sinu. Õnne vaevas, kaunis maal veel, kaunim taevas, olema peab päikse pärlist keel, võtmas mured vaikse silma veel, kelle juures tulla heal ei taha. Sinduse külma,
milles pole üks sinduse külma,
harrasin.